Esse ergo delectissimi ad munitionibus nostris, quas auribus vestris contra execrabilem sectam frequenter ingessimus, sufficienter instructi, sanctos quadragesime dies pia devotioni suscipite, et ad promerenda misericordiam Dei, per opera vos misericordiae preparate. Iram extinguite, odia deponite, unanimitatem diligite, et sinceres vos officius invicem prevenite, servis cum equitate dominamini, nullus eorum aut claustris crucietur aut vinculis, cessent vindicte remitantur offense, severitas lenitate indignatio mansuetudine discordia pace mutetur. Cum inimicis autem crucis Christi nulla consensione iungamur, ne impiorum consortio sanctitas fidelium poluatur. Lux separetur a tenebris, et fugiant a filiis diaboli, filii veritatis. In templum enim Dei, quod est Ecclesia Christi, nihil contaminatum in ferri, nihil profanum oportet admiti. Ut omni immunditia penetralibus cordis exclusa, sanctificetur iunium nostrum. Et simus aeternum habitaculum Spiritus Sancti, qui nos, a peccatorum sortibus emundatos, et possidere semper dignitur et regere. Secunda igitur, et quarta et sexta feria iunemus. Sabbato vero, apud beatum Petrum Apostolum, vigilias celebremus, qui commendati sibi gregis curam habere non desinens, custodiam nobis de suis precibus obtinebit.